Brethren, we're assembled this
evening. បងប្អូនប្រុសយើងបានជួបជុំគ្នានៅល្ងាចនេះជាក្រុមដ៏អង់អាចនៃបព្វជិតភាពទាំងនៅទីនេះក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទនិងនៅទីកន្លែងនានាទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំមានកិត្តិយសដើម្បីនិយាយទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យការបំផុសគំនិតនៃព្រះម្ចាស់នឹងដឹកនាំគំនិតរបស់ខ្ញុំឲ្យបំផុសពាក្យរបស់ខ្ញុំអំឡុងពេលពី3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះពេលខ្ញុំសង្ឃឹមគិតអំពីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាយប់នេះខ្ញុំបានគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពរជ័យដែលយើងមានដែលកាន់បព្វជិតភាពពិសិដ្ឋនៃព្រះនៅពេលដែលយើងមើលទៅពិភពលោកទាំងមូលដែលមានប្រជាជនជាង 6,500 លាននាក់យើងដឹងថាយើងជាចំនួនតិចបំផុតគឺជាក្រុមជំរើសយើងដែលជាអ្នកកាន់បព្វជិតភាពនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់សាវកពេត្រុសគឺជាពុជជំរើសជាពួកសងលួងប្រធាន Joseph F. Smith បានឲ្យនយមន័យបព្វជិតភាពគឺជាអំណាចដែលព្រះបានផ្ទេរទៅឲ្យមនុស្សដែលមនុស្សអាចធ្វើកិច្ចការនៅលើផែនដីសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សដែលពួកបរោះអាចនិយាយនៅព្រះទ័យនៃព្រះហាក់ដូចជាពួកទេវតាបានមកទីនេះដើម្បីនិយាយពាក្យទាំងនេះដោយខ្លួនលោកដែលពួកបរោះត្រូវបានឲ្យអំណាចដើម្បីអ្វីដែលចងនៅលើផែនដីនិងត្រូវបានចងនៅស្ថានសួគ៌ដែរអ្វីដែលស្រាយនៅលើផែនដីនិងត្រូវបានស្រាយនៅស្ថានសួគ៌ដែរប្រធានស្មីតបានបន្ថែមថាបព្វជិតភាពគឺពិសិដ្ឋមនុស្សត្រូវតែរក្សាបព្វជិតភាពឲ្យពិសិដ្ឋបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបព្វជិតភាពគឺជាអំណោយមួយដែលមិនត្រឹមតែនាំមកនូវពរជ័យដ៏ពិសេសនោះប៉ុណ្ណោះទេតែនាំមកនូវការទទួលខុសត្រូវដ៏មឹងម៉ាត់ផងដែរវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដើម្បីយើងមានភាពស័ក្តិសមចំពោះបព្វជិតភាពដែលយើងកាន់យើងរស់នៅពេលសម័យមួយដែលយើងត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយរបស់ជាច្រើនដែលមានបំណងលបួងយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវដែលដឹកនាំយើងទៅកាន់ភាពហន់ហោចដើម្បីជៀសវាងផ្លូវបែបនេះតម្រូវឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងសេចក្តីក្លាហានសេចក្តីក្លាហានរបស់យើងមានប្រយោជន៍ខ្ញុំបានយល់សេចក្តីពិតនេះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយតាមរបៀបដែលរស់រវើកនិងដុនដាបខ្ញុំបានបម្រើជា Bishop នៅពេលនោះសម័យប្រជុំសន្និសីទ Stake ទូទៅរបស់យើងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅវិសាលដ្ឋានព្រះវិហារក្នុងទីក្រុង Salt Lake គណៈប្រធាន Stake របស់យើងគឺត្រូវបានរៀបចំជាថ្មីឡើងវិញក្រុមបព្វជិតភាព Aaron ជាមួយនឹងសមាជិកនៃគណៈ Bishop បានច្រៀងសម្រាប់សន្និសីទនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ចម្រៀងជំរើសទី1របស់យើងប្រធាន Joseph Fielding Smith ជាអ្នកមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសន្និសីទរបស់យើងបានបោះជំហានទៅវេទិកាហើយអានឈ្មោះរបស់គណៈប្រធាន Stake ថ្មីឲ្យមានការគាំទ្រគាត់បាននិយាយថាប្រធាន Fenster ដែលបានក្លាយជាប្រធានរបស់យើងហើយនិងប្រធាន Bird ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់គាត់បានដឹងអំពីការហៅរបស់គេមុនក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បាននិយាយបន្តបន្ទាប់ថាឈ្មោះខ្ញុំហើយដែលបានគ្រប់គ្រងនោះជាទីប្រឹក្សាទី2នៅក្នុងគណៈប្រធាន Stake ហើយខ្ញុំមិនបានដឹងមុនទាល់តែសោះ
As I girded up my loins
ពេលខ្ញុំរៀបចំខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការហៅឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្នុងគណៈប្រធាន Stake នេះខ្ញុំបានចងចាំចំណងជើងនៃបទចម្រៀងដែលយើងទៅចែកច្រៀងដែលតាក់ទងទៅនឹងពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃហើយមានចំណងជើងថាក្មេងប្រុសខ្ញុំអើយចូលមានសេចក្ដីក្លាហានដើម្បីនិយាយថាទេថ្ងៃនោះខ្ញុំបានជ្រើសរើសជាប្រធានបទនៃការឡើងនិយាយរបស់ខ្ញុំនៅឃ្លាថាក្មេងប្រុសខ្ញុំអើយចូលមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីនិយាយថាយល់ព្រមវិញការហៅឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានកើតមានជាញយញយចំពោះយើងម្នាក់ម្នាក់សេចក្តីក្លាហានដើម្បីឈរយ៉ាងរឹងមាំប្រកាន់ការជឿជាក់របស់យើងក្លាហានដើម្បីបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្លាហានដើម្បីគោរពបព្វជិតភាពរបស់យើងកន្លែងណាដែលយើងទៅនោះបព្វជិតភាពរបស់យើងក៏ទៅជាមួយយើងដែរតើយើងចូលនៅទីកន្លែងបរិសុទ្ធដែរឬទេប្រធាន J. Reuben Clark Jr. ដែលបានបម្រើជាច្រើនឆ្នាំជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងគណៈប្រធានទី1លោកបាននិយាយថាបព្វជិតភាពគឺមិនមែនដូចជាអាវធំដែលអាចដោះចេញហើយពាក់វិញទេគឺ វាដូចជាអំជាអំណោយទានពិសេសដល់នៅអស់កលជានិច្ចដែលអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងគាត់បានបន្តថាបើយើងពិតជាមានជំនឿអញ្ចឹងថាយើងមិនអាចដាក់បាបចិត្តភាពមួយអន្លើបានទេហើយថាព្រះនឹងឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវបើយើងបន្តបន្ថោកបាបចិត្តភាពនោះវានឹងរក្សាយើងពីការធ្វើកិច្ចការខុសជាច្រើននិងរក្សាពីការទៅទីកន្លែងដែលមិនល្អជាច្រើនដែរបើរាល់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីផ្លូវតូចនិងចង្អៀតបន្តិចបន្តួចយើងនឹងឃើញថាខ្ញុំកាន់បាបចិត្តភាពរបស់ខ្ញុំទៅទីនេះតើខ្ញុំគួរតែធ្វើឬក៏អត់នោះវាមិនធ្វើឲ្យយើងត្រូវការធ្វើការយ៉ាងវែងឆ្ងាយដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្លូវតូចនិងចង្អៀតវិញទេប្រធាន Spencer W. Kimball បាននិយាយថាគ្មានព្រំដែនកំណត់ចំពោះអំណាចនៃបាបចិត្តភាពដល់អ្នកកាន់ឡើយព្រំដែនមានតែនៅក្នុងខ្លួនអ្នកបើអ្នកមិនរស់នៅតាមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ហើយអ្នកកំណត់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំណាចដែលអ្នកអាចប្រើបានបងប្អូនប្រុសនៃបាបចិត្តភាពរបស់ខ្ញុំអើយទាំងក្មេងបំផុតទាំងចាស់បំផុតតើអ្នកមានបានរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្របតាមអ្វីដែលព្រះម្ចាស់បានតម្រូវនោះឬទេតើអ្នកមានសភាពស័ក្តិសមដើម្បីការបាបចិត្តភាពនៃព្រះដែរឬទេបើអ្នកគ្មានសភាពស័ក្តិសមសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅទីនេះឥឡូវនេះហើយតាំងចិត្តឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានដែលអ្នកត្រូវការហើយអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីក៏ដោយដែលចាំបាច់ដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកគឺជាជីវិតដែលគួរគប្បីដូច្នោះដើម្បីជិះទូកនៃសមុទ្រជីវិតហើយសុវត្ថិភាពដោយសុវត្ថិភាពនោះយើងត្រូវការការដឹកនាំពីអ្នកបើកទូកដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចនោះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាដ៏មហិមាបើយើងស្ថិតនៅខាងបេសកកម្មរបស់ព្រះម្ចាស់នោះយើងទទួលបាននូវជំនួយរបស់ព្រះម្ចាស់ជំនួយរបស់ទ្រង់បានមកដល់ខ្ញុំជាច្រើនដងដែលមិនអាចរាប់បានទេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងអំឡុងពេលជិតបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកទី2ខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំហើយត្រូវបានតែងតាំងក្នុងតំណែងជា Elder មួយសប្តាហ៍ពីមុនខ្ញុំចាក់ចេញដើម្បីបម្រើករណីអគ្គិសជាទាហានជើងទឹកសមាជិកគណៈ Bishop ម្នាក់នៅក្នុងវត្តរបស់ខ្ញុំបានរងចាំនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងដើម្បីនិយាយជំរាបលាពីមុនដល់ម៉ោងរថភ្លើងចេញដំណើរគាត់បានដាក់ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនូវសៀវភៅមួយក្បាលដែលខ្ញុំកំពុងកាន់ចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នានៅយប់នេះហៅថាសៀវភៅកបិសៀវភៅក្បួនអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាខ្ញុំសោកហើយថាខ្ញុំទៅធ្វើការជាទីហ៊ានជើងទឹកតាមិនមែនទៅបេសកកម្មទេគាត់បានឆ្លើយថាទោះជាយ៉ាងណាយកសភៅនេះទៅវាអាចមានប្រយោជន៍ច្រើនហើយវាមានចម្រើនប្រយោជន៍មែននៅក្នុងការហ្វឹកហ្វឺនមេបញ្ជាការបានបង្រៀនយើងឲ្យរៀបចំក្អោនៅក្នុងកបបទីហ៊ានដល់ធំមួយគាត់បានទូនមានថាបើមានវត្ថុរឹងរឹងហើយរៀងមុំកែងអ្នកអាចដាក់នៅខាងក្រោយកបបខាងក្រោមកបបនោះសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកនឹងមានស្ថិរភាពជាងរំពេចនោះខ្ញុំនឹកឃើញថាមានវត្ថុមុំកែងរឹងអាណាស្រាប់តែខ្ញុំនឹកឃើញមានរបស់មុំកែងមួយដ៏ល្អគឺជាសិភៅក្បួនអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាហើយដូច្នោះហើយសិភៅនេះបានប្រើការបានបែបនេះអស់12សប្តាហ៍នៅបាតកបោបទីហាននោះមួយយប់មុនយើងចេញដំណើរទៅផ្ទះលេងសម្រាប់បុណ្យគ្រីស្មាស់គម្រិតរបស់យើងបាយទៅរកផ្ទះវិញកន្លែងដេករបស់ទីហានស្ងប់ស្ងាត់ស្រាប់តែខ្ញុំបានដឹងថាមិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រេនៅក្បែរឈ្មោះ Lynn Merrill បានធ្ងោដោយការជួចចាប់ក៏ជាសមាជិកសាសនាចាក់ដែរខ្ញុំបានសួរថាមានរឿងអ្វី Merrill គាត់បានឆ្លើយថាខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យទៅកន្លែងចែកថ្នាំប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លើយដោយដឹងថាការទៅសុំថ្នាំនឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទៅផ្ទះសម្រាប់បុណ្យគ្រីស្មាស់បានទេបន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យដំបូងមានឲ្យគាត់បិទមាត់កុំឲ្យយើងភ្ញាក់ទាំងអស់គ្នាពេលវេលាកាន់តែយូរទៅហើយគាត់ធ្ងោកាន់តែច្រើនឡើងក្រោយមកដោយអស់សង្ឃឹមគាត់បានស្បថា Monson អញមិនមែនជា Elder ឬទេខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំជា Elder ខណៈនោះគាត់បានសូមអង្វរខ្ញុំថាសូមប្រសិទ្ធពរឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំមិនដែលប្រសិទ្ធពរឲ្យអ្នកណាពីមុនមកទេខ្ញុំក៏មិនដែលទទួលការប្រសិទ្ធពរបែបនោះខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញការប្រសិទ្ធពរដែរការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺបានសូមអង្វរព្រះឲ្យជួយកុឲ្យជួយខ្ញុំចម្លើយបានមកថាចូលរកមើលនៅបាតកបោបទីហានមើលហើយដូច្នោះហើយនៅម៉ោង2ព្រឹកខ្ញុំបានរើអីវ៉ាន់ចេញពីកបោបរកមើលបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅមើលនឹងចង្គៀងឆ្លោះពេលយប់នៅក្នុងខាងក្រៅបន្ទប់នៅរបស់ដរឹងរាងកាយដែលជាសភៅក្បួនអ្នកផ្សាយសាសនាហើយអានពីរបៀបដើម្បីប្រសិទ្ធពរដល់អ្នកជំងឺ ជាមួយទីហានប្រហែលជា120នាក់ដែលចង់ដឹងខ្ញុំបានធ្វើការប្រសិទ្ធពរមុនពេលខ្ញុំបានរៀបចំដាក់អីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំទុកក្នុងកាបូបវិញលីលានមែរលបានដេកលួងលក់ដូចជាកូនក្មេងបាត់ទៅហើយនៅព្រឹកស្អែកឈ្មោះមែរលបានញញឹមដាក់ខ្ញុំហើយនិយាយថាម៉ងសិនខ្ញុំរីករាយដែលឯងកាន់បាត់ប្រសិទ្ធភាពSecretary Trek R របស់គាត់គឺហួសពីអំណរគុណរបស់ខ្ញុំអំណរគុណដែលមិនត្រឹមតែសម្រាប់បាបចិត្តភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពស័កសមដើម្បីទទួលជំនួយដល់ខ្ញុំសុំនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការនិងដើម្បីអនុវត្តអំណាចនៃបាបចិត្តភាពផងដែរបងប្អូនប្រុសព្រះម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលមកតាមខ្ញុំនៅពេលដែលយើងទទួលយកការអញ្ជើញរបស់ទ្រង់ហើយដើរតាមដានស្នាមបាតជើងរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់ដឹកនាំផ្លូវរបស់យើងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2000ខ្ញុំបានទទួលអារម្មណ៍ណែនាំបែបនោះខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពី Rosa Salas Gifford ដែលជាមនុស្សខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គាត់បានបញ្យល់ថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានមកលេងពីប្រទេស Costa Rica រយៈពេល 2-3 ខែហើយប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មុនគាត់ទូរស័ព្ទមកឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះ Bernardo Augusto Salas បានលើកថាគាត់បានទទួលរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកថ្លើមគាត់បានប្រាប់ថាវេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារថាឪពុករបស់គាត់អាចរស់នៅតែ 2-3 ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគាត់បានបញ្យល់ថាបំណងប្រាថ្នារធំរបស់ឪពុកគាត់គឺចង់ជួបខ្ញុំពីមុនគាត់ស្លាប់គាត់បានឲ្យអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់មកខ្ញុំហើយសួរខ្ញុំបើខ្ញុំអាចទៅផ្ទះរបស់គាត់នៅទីក្រុងសាល់លេកដើម្បីជួបជាមួយនឹងឪពុកគាត់ដោយសារការប្រជុំនិងកាតព្វកិច្ចនានាខ្ញុំបានចេញពីការិយាល័យរបស់ខ្ញុំយឺតជំនួសឲ្យការទៅផ្ទះតែម្ដងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បើកឡានទៅភៀកខាងត្បូងវិញហើយទៅជួបជាមួយនឹងបងប្រុសសាឡាសនៅល្ងាចនោះឯងដោយមានអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងដៃខ្ញុំបានព្យាយាមរកលំនៅឋាននោះចរាចរណ៍ក៏ស្ទះហើយថ្ងៃក៏ជិតលិចខ្ញុំបានជិះឡានបើកហួសផ្លូវទៅកាន់ផ្ទះនោះខ្ញុំមើលមិនឃើញអ្វីសោះខ្ញុំមិនងាយស្រួលចុះចាញ់ទេខ្ញុំបានជិះនៅជំវិញមួយជុំទៀតហើយត្រឡប់មកវិញនៅតែរកផ្ទះមិនឃើញខ្ញុំបានព្យាយាមម្ដងទៀតហើយនៅតែគ្មានឃើញផ្លូវអ្វីសោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំបានខិតខំអស់ហើយប៉ុន្តែมันបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការស្វែងរកអាស័យដ្ឋាននោះសោះផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបានពោលពាក្យអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តដើម្បីសូមជំនួយការបំផុសគំនិតបានផុសឡើងថាខ្ញុំគួរតែទៅតំបន់ដែលនៅម្ខាងទៀតវិញខ្ញុំជិះទៅឆ្ងាយបន្តិចហើយបានបត់ឡានត្រឡប់មកវិញដើម្បីខ្ញុំនៅផ្លូវម្ខាងទៀតការទៅតាមទិសដៅនេះចរាចរណ៍ស្រាលជាងឆ្ងាយណាស់ទៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ជិតដល់ផ្ទះនោះម្ដងទៀតខ្ញុំអាចមើលឃើញតាមភ្លឹងភ្លឺព្រាលព្រាលមានផ្លាកចង្អុលផ្លូវមួយដែលផ្ដេកចុះនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហើយមានផ្លូវដានដ៏តូចមួយដែលខ្ញុំស្ទើរតែមើលមិនឃើញមានស្មៅដុះបាត់បាំងនាំទៅរកផ្ទះល្វែងហើយនឹងផ្ទះដ៏តូចមួយតែឯងនៅឆ្ងាយបន្តិចពីផ្លូវធំនៅពេលដែលខ្ញុំបើកឡានចំពោះទៅរកអាគារក្មេងស្រីម្នាក់ពាក់ពណ៌សលើកដៃបក់ហៅខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំរកឃើញក្រុមគ្រួសារនេះហើយខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលក្នុងផ្ទះហើយបន្ទាប់មកទៅបន្ទប់ដែលបងប្រុសសាឡាសសម្រាននៅជំនវិញក្រេមានកូនស្រី3នាក់ហើយនិងកូនប្រសាម្នាក់ព្រមទាំងបងស្រីសាឡាសផងដែរលើកលែងតែកូនប្រសាប្រុសម្នាក់ចេញប៉ុណ្ណោះម្នាក់មកពីប្រទេសកូស្តារីកាទឹកមុខរបស់បងប្រុសសាឡាសបង្ហាញពីទំនុននៃស្ថានភាពរបស់គាត់កន្សែងសើមចាស់ទ្រុតទ្រោមមួយមិនមែនជាកន្សែងស្រួលនោះទេគ្រាន់តែជាកន្សែងសើមប៉ុណ្ណោះហើយទ្រុតទ្រោមគឺបានដាក់ស្អំទៅលើថ្ងាររបស់គាត់ដែលនេះបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពក្រខ្សត់នៃក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាមួយនឹងការកែតិចតួចបងប្រុសសាឡាសបានបើកភ្នែករបស់គាត់ហើយបបោមាត់របស់គាត់ញញឹមតិចតិចនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដៃរបស់គាត់ខ្ញុំបាននិយាយថា ខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខបងប្រុសទឹកភ្នែកបានហូរជោគនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់គាត់និងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានសួរបងគាត់ចង់ទទួលការប្រសិទ្ធពរហើយចម្លើយពីសមាជិកគ្រប់គ្នានៃគ្រួសារនោះគឺចង់បានដោយសារកូនប្រសាមិនកាន់បព្វជិទ្ធភាពខ្ញុំបានធ្វើពិធីដោយខ្លួនឯងដើម្បីផ្ដល់ការប្រសិទ្ធពរនៃបព្វជិទ្ធភាពពីពេចហាក់ដូចជាហោយ៉ាងស្រួលទៅតាមការណែនាំពីព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំបានបញ្ចូលនូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមាននៅក្នុងគោលលទ្ធិនិងសេចក្តីសញ្ញាកាន់ទី84ខ88ថាយើងនឹងទៅពីមុខអ្នកយើងនឹងនៅខាងស្ដាំដៃអ្នកហើយខាងឆ្វេងដៃអ្នកហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកហើយពួកទេវតារបស់យើងនឹងពាក់ជំនាញអ្នកដើម្បីត្រូវអ្នកឡើងបន្ទាប់ពីការប្រសិទ្ធពរខ្ញុំបាននិយាយពាក្យលួងលោម2-3ម៉ាត់ដើម្បីជួយដល់សមាជិកគ្រួសារខ្ញុំនិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីពួកគេអាចយល់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកដោយភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលដែលខ្ញុំចេះបន្តិចបន្តួចខ្ញុំបាននិយាយឲ្យពួកគេដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគេហើយព្រះបិតាសួររបស់យើងនឹងប្រទានពរដល់ពួកគេខ្ញុំបាននិយាយសូមព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធរបស់គ្រួសារនោះហើយបានណែនាំពួកគេឲ្យមើលយ៉ូហានទី3ខទី4ថាមានគ្មានសេចក្តីណាដែលនាំឲ្យខ្ញុំអស់សប្បាយលើសជាងសេចក្តីនេះទេគឺដែលលឺនិយាយថាពួកកូនខ្ញុំកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីពិតនោះឯងខ្ញុំបាននិយាយថាទៅកាន់គេថានេះគឺជាអ្វីដែលស្វាមីរបស់បងស្រីនិងឪពុករបស់បងប្អូនចង់ឲ្យចងចាំនៅពេលដែលគាត់រៀបចំខ្លួនដើម្បីចាក់ចេញពីជីវិតលើផែនដីនេះទៅព្រះរាជាទុនភ្លូនរបស់បងប្រុសសាឡាសទាំងទឹកភ្នែកបានសូមឲ្យខ្ញុំសរសេរសេចក្តីយោងនៃបទព្រះគម្ពីរទាំងពីរបទដែលខ្ញុំបានចែកជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីក្រុមគ្រួសារគេអាចអានខនោះម្ដងទៀតខ្ញុំគ្មានអ្វីក្នុងដៃដើម្បីសរសេរទេបងស្រីសាឡាសបានលូកដៃទៅក្នុងកាបូបដៃរបស់គាត់ហើយយកกระดาษតូចមួយមកពេលដែលខ្ញុំយកกระดาษនោះពីគាត់ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវាគឺជាបង្កាន់ដៃដងវាយមួយភាគក្នុង10ដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំត្រូវបានជ្រួតជ្រាបនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងថាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងខ្សត់ខ្សោយក្តីក៏ពួកគេស្មោះត្រង់ក្នុងការបងដងវាយមួយភាគក្នុង10របស់ពួកគេដែរបន្ទាប់ពីការលាគ្នាយ៉ាងទន់ភ្លន់ក្រុមគ្រួសារនោះបានជួនដំណើរខ្ញុំមកកាន់ឡានពេលខ្ញុំជិះឡានមកផ្ទះវិញខ្ញុំបានសង្កេតគិតពីអារម្មណ៍ពិសេសមួយដែលយើងបានទទួលខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះដូចខ្ញុំធ្លាប់មានជាច្រើនដងពីមុនមកនៅអារម្មណ៍ដងគុណចំពោះព្រះបិតាសួររបស់ខ្ញុំដែលបានឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកដតីតាមរយៈខ្ញុំបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចូលយើងចងចាំជានិច្ចថាបព្វជិទ្ធភាពនៃព្រះដែលយើងកាន់គឺជាអំណោយទានពិសេសដែលនាំដល់យើងនិងដល់ជនទាំងឡាយណាដែលយើងបម្រើនៅពរជ័យនៃស្ថានសួគ៌ទោះជាយើងទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយសូមឲ្យយើងគោរពនឹងការពារបព្វជិទ្ធភាពនោះសូមចូលយើងនៅខាងព្រះអម្ចាស់ជានិច្ចដើម្បីយើងអាចទទួលបាននូវជំនួយរបស់ព្រះអម្ចាស់ជានិច្ចមានសង្គ្រាមមួយកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សរបស់អ្នកនិងរបស់ខ្ញុំសង្គ្រាមបន្តជានិច្ចដោយគ្មានស្រាកស្រានដូចជាត្រែផ្លុំចេញនោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ហៅអ្នកហើយខ្ញុំនឹងហៅអ្នកកាន់បព្វជិទ្ធភាពដល់គ្រប់ទីកន្លែងថាហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលឥឡូវនេះចូលឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបរៀនពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយឲ្យប្រតិបត្តិតំណែងដែលខ្លួនត្រូវបានតាំងឡើងដោយសេចក្តីឧស្សាហ៍គ្រប់ចម្ពោះសូមឲ្យយើងម្នាក់ៗមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីធ្វើដូច្នោះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងការទៀបរៀបសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន